mä saarnaan teille tänään Matteuksen evankeliumin 16. luvusta, jakeet 24-27. Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tahteni, hän löytää sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? Sillä ihmisen poika on tuleva isänsä kirkkaudessa, enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan. Mennään rukoukseen. Isä, me tullaan sun eteen sun pojan Jeesuksen nimessä. Tämä sanoma, mistä mä tänään julistan ja saarnaan, on mulle myös hyvin henkilökohtainen. Ja monet nämä Jeesus, nämä sun sanat, mitä sä oot antanut, niitä on munkin vaikea elää todeksi. Ja kun mä saarnaan tästä, niin mä en halua mitenkään antaa sellaista kuvaa, että mä itse olisin jotenkin tämän sun sanomassa yläpuolella. Kaikki se, mitä mä näin viikonlopun aikana ja ne ihmiset, joihin mä tutustuin, niin se kaikki laittoi mut hyvin nöyräksi. Pyydetään Jeesus viisautta ja armoa. Ja mä tuun Jeesus sun eteen tänään arkana ja heikkona, pelokkaanakin. Ja Jeesus, mä en pysty tähän yksin, mä tarvin sua. Sä oot mun ainut turva, sä oot meidän jokaisen ainut turva. Ole Jeesus tänään meidän kanssamme. Okei. Jos katsotaan eka vähän sitä taustaa, mikä löytyy tuon Matteuksen evankeliumin 16. luvun takaa. Mitä se merkitsi niille opetuslapsille, jotka kuuli nämä Jeesuksen sanat? Eilen tai viime viikolla Topi puhui Jumalan maallisesta ja taivaallisesta valtakunnasta. Nämä opetuslapset, jotka kuuli Jeesuksen sanat, ne odotti sitä maallista Jumalan valtakuntaa. Eli ne luuli, että Jeesus tulisi Israeliin, Jeesus perustaisi maallisen valtakuntansa sinne. Jeesus nousisi Rooman valtaa vastaan ja syöksisi kuningas Herodeksen vallasta. Opetuslasten oli vaikea ymmärtää sitä, että Jeesus ei kuitenkaan toiminut niin. Sen sijaan, että Jeesus olisi otettu vastaan maallisena messiaana ja kuninkaana, Jeesusta vihattiin. Sen sijaan, että juutalaiset olisi todella tutkinut kirjoituksia ja todennut, että hei, tämä on se messias, jota me ollaan odotettu. Niin ne vihasi sitä ja ne alkoi suunnitella keinoa, miten ne saisi Jeesuksen tapettua. Tilanne ei todellakaan mennyt, niin kuin opetuslapset odotti. Jeesus ei luvannut maallisia rikkauksia ja menestystä. Sitten Jeesus tekee jotain, mikä on ihan täysin päinvastaista siitä, mitä opetuslapset odotti. Jeesus kutsuu seuraamaan ristin tielle. Se oli siihen aikaan todella radikaali sanoma, koska ristinnaulitseminen oli Jeesuksen ajan Jerusalemissa erittäin julma telotustapa. Ennen kuin Jeesus tuli ihmiseksi ja lihaksi tänne meidän keskellemme, niin Israelissa oli vallinnut tällainen mies kuin Antiochus Epifanes. Eli silloin puhuttiin niin sanotusta kreikkalaishallinnosta. Ja hän oli silloin telottanut useita juutalaisia ristiinnaulitsemalla. Ja sitten on esitetty historiallinen arvio, jonka mukaan Jeesuksen elinaikana ristiinnaulittiin 30 000 ihmistä. Eli nämä on ne puitteet, mihin nämä Jeesuksen sanat tuli. Jos lähdetään katsomaan tuota tekstiä sanomaan vähän tarkemmin, eli Jeesuksen sanomat tai sanat, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea. Monet ihmiset tuli niin kuin Jeesusta lähelle, oli hirveän kiinnostuneita Jeesuksesta, että kuka tämä tyyppi on. Jeesus herätti uteliaisuutta monissa ihmisissä. Onko tämä se luvattu Messias? Tuleeko tämä perustamaan maallisen valtakuntansa tänne Israelin keskelle? Tuoko tämä tyyppi rikkautta ja vaurautta Israeliin? Ja myös ne ihmeet, joita Jeesus teki, herätti uteliaisuutta. Muistatte varmaan sen tilanteen, kun Jeesus oli Herodoksen edessä. Ja Herodes pyytää sitten Jeesusta, että hei, näet mulle joku ihme, että mun kuullut, että sä pystyt tekemään vaikka mitä. Että näytähän nyt joku temppu. Mutta Jeesus ei kuitenkaan tehnyt mitään ihmettä Herodeksen edessä. Ja Herodes sanoi, että no, ei mua sitä kiinnosta pätkäänkään. Eli Kristuksen sanat pysäytti kaikki opetuslapset. Ja nämä sanat pysäytti jokaisen, joka oli tullut uteliaisuudessa seuraamaan tätä miestä. Nämä sanat laittaa jokaisen miettimään niitä kustannuksia, joita Kristuksen seuraamisella tulisi olemaan. Ja nämä sanat haastaa meidät jokaisen tänään täällä. Mun mielestä tuossa on hyvä huomata Jeesuksen sanavalinta, jos joku tahto olla minun opetuslapseni. Eli toisin sanoen Jeesus sanoo meille, että jokainen, joka tahtoo olla opetuslapseni, jokainen, joka tahtoo olla kristitty. Eli jos me sanotaan, että me ollaan täällä tänään kristittyjä, me seurataan Jeesusta, niin tämä Jeesuksen sanoma on osoitettu silloin meille jokaiselle. Tämä tekstin esittämä haaste pistää mun mielestä meidät kysymään, että mitä me toivotaan meidän elämältä? Mitä sä toivot sun elämältä? Toivotko sä saavuttavasi mainetta ja arvostusta sillä alalla, jonka parissa sä työskentelet? Mistä sä oot valmis tinkimään, että sä saavutat sen maineen ja arvostuksen? Haaveeksi sä kenties suomalaisesta unelmasta? Punainen tupa, perunamaa, perhe siihen ohelle, rauhalliset eläkevuodet ja taivas siihen päälle. Voisiko sitä enempää toivoa? Mistä sä oot valmis tinkimään, että sä saavutat ton unelman? Mutta tämä teksti kuitenkin haastaa meitä kysymään itseltämme, että missä se meidän todellinen aarre on? Minkä varaan mä oon rakentamassa omaa elämääni? Mitä Kristus merkitsee minulle tänään? Onko mä kieltänyt itteni? Onko mä ottanut ristini? Jos katsotaan tuota sanaa itsensä kieltäminen, mulla oli vähän haastetta sen kanssa, että mitä se niin oikein tarkoittaa niin meille suomalaisille suomen kielessä. Mä menin sitten kreikan kielen sanakirjanpaniin ja sitten sieltä selvisi se, että tämän sanan pohja on kreikan kielen sanassa aparneomai, joka yksinkertaisesti tarkoittaa itsensä unohtamista, itsensä kadottamista, omien tavoitteidensa kadottamista. No, sit voi sanoa, että miten mä voin kadottaa itteni, miten mä voin unohtaa itteni, mä oon koko ajan tekemisissä itteni kanssa, ja se on mahdollista. Mutta mä en usko, että Jeesus tässä kuitenkaan käskee kadottaa meidän oma itsetietoisuutta. Pikemminkin mä näkisin niin, että Jeesus rinnastaa tässä itsensä kieltämisen meidän lihaamme. Eli tämä itsensä kieltäminen voi tulla esille tilanteessa, jossa ihminen, joka on havahtunut omasta syntisyydestään Pyhän Hengen kautta, hän on huomannut oman langenneen tilansa. Hän ei näe mitään toivoa omassa lihassaan. Niin kuin Paavali kirjoittaa roomalaiskirjan 7. luvussa, että minussa nimittäin turmeltuneessa luonnossani ei ole mitään hyvää. Mä sanoisin, että jokainen ihminen, joka on havaintunut tähän tilaan, on valmis kieltämään itsensä ja valmis kieltämään kykynsä pelastaa itsensä. Hän ei halua luottaa mihinkään omaansa. Paavali kirjoittaa Filippiläiskirjeen 3. luvussa, sillä oikeita ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaan. Eli mä sanoisin, että syntinen ihminen, joka on Jumalan Pyhän Hengen kohtaama, ei voi olla huomaamatta turmeltuneisuuttaan. Hän ei voi olla huomaamatta omaa hengellistä köyhyyttään. Ja ainut toivo tässä tilassa olevalle ihmiselle löytyy Kristuksesta. Mutta samalla ihminen, joka on nähnyt vilauksen Kristuksesta, on nähnyt vilauksen siitä kirkkaudesta, joka on kerran tuleva meidän jokaisen osaksi. Mä sanoisin, että ihminen, joka on nähnyt vilauksen Kristuksesta, ei tule enää löytämään todellista iloa ja rauhaa Kristuksen ulkopuolelta. Jeesuksen uskova ihminen voi eksyä maailmaan ja kaikkiin niihin maailman himoihin, mitä tämä maailma tarjoaa, mutta se todellinen ilo ja rauha ei enää löydy tästä maailmasta. No miten me sitten voidaan kieltää sitä omaa lihaa? Raamattu sanoo meille, että liha haluaa toista kuin henki. Ja vaikka me ollaan synnytty uudesti, meissä asuu Jumalan Pyhä Henki, niin silti meissä on vielä se syntinen liha, jota vastaan meidän täytyy taistella, joka haluaisi vetää meitä kauemmas Kristuksesta. Mutta Raamattu sanoo meille kuitenkin, että voitto lihasta löytyy Kristuksen ja hänen henkensä avulla. Paavali kirjoittaa Galatalaiskirjeen 5. luvussa. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me hengessä elämme, ne myös hengessä vaeltakaamme. Eli toisin sanoen meidät kutsutaan ristinnaulitsemaan meidän oma syntinen lihamme. Se kuulostaa tosi radikaalilta, mutta niin myös taistelu syntiä vastaan on radikaalia. Sitten roomalaiskirjeen 8. luku sanoo näin, että kaikki, joita Jumalan henki johtaa, ovat Jumalan lapsia. Eli se Jumalan Pyhä Henki, joka asuu meissä, on voimakkaampi kuin meidän syntinen lihamme. Jumalan pyhän hengen avulla me saadaan voittoa meidän lihasta. No sitten nämä seuraavat Jeesuksen sanat. Ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Jeesuksen tie ristille ei ollut mitenkään helppo. Se piti sisällään luopumista. Kristus luopui oikeudestaan olla Jumalan vertainen, meidän tähtemme. Ottaakseen orjan muodon, tullakseen ihmisen kaltaiseksi. Jeesus oli kuuliainen. Kuuliainen aina ristin kuolemaan asti. No, tämä kutsu ristin tielle ei koskenut ainoastaan Jeesusta. Jeesus, joka 2000 vuotta sitten kulki ristin tie ja naulittiin Golgatalle, pyytää meitä jokaista täällä Espoossa sille samalle tielle. Meitä jokaista, joka tahtoo seurata Jeesusta. Jeesuksen sanat, seuraa minua, oli ne sanat, jotka lausuttiin Jeesuksen opetuslapsille. Pietari kuuli nämä sanat. Pietari oli kalastaja, Pietarilla oli turvattu toimeentulo, hänellä oli ruokaa, koti, läheisiä ja ystäviä. Mutta Pietari jätti kaiken tämän seuratakseen Jeesusta. Jaakob taas oli publikaani. Jaakobilla oli mainetta, taloudellinen turva ja kovalla työllä hankittu asema juutalaisessa yhteisössä. Mutta Jaakob myös oli valmis luopumaan tästä kaikesta seuratakseen Kristusta. Mä haluan kysyä teiltä, että kuinka arvokkaana sinä näet Kristuksen ja hänen tuntemisensa? Monet on valmiita tunnustautumaan Jeesuksen seuraajiksi. Monet on valmiita harjoittamaan uskonnollisuutta, käymään ehkä säännöllisesti kirkossakin, rukoilemaan välillä, tarttumaan silloin tällöin Raamattuun. Mutta jos heidät laitetaan todellisen valinnan eteen Kristuksen tähden, niin monet perättyy. Mä haluan lukea teille tarinan rikkaasta miehestä, joka löytyy Luukkaan evankeliumin 18. luvusta. Jos teillä on Raamattu, katsotaan se. Eli Luukkaan evankeliumi 18. luku, jakeet 18 ja 23. Ja eräs hallitusmies kysyi häneltä sanoen, hyvä opettaja, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin? Jeesus sanoi hänelle, miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä, paitsi Jumala yksin. Käskyt sinä tiedät, älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä sano väärää todistusta, kunnioita isäsi ja äitiäsi. Mutta hän sanoi, tätä kaikkea minä olen noudattanut nuoruudestani asti. Kun Jeesus sen kuuli, sanoi hän hänelle, yksi sinulta vielä puuttuu. Myy kaikki, mitä sinulla on, ja jakele köyhille, niin sinulla on oleva aaret taivaissa, ja tule ja seuraa minua. Mutta tämän kuullessaan hän tuli kovin murheelliseksi, sillä hän oli sangen rikas. Kun tätä tekstiä katsoo, niin siitä herää kysymys, että minkälaisella asenteella tämä rikas hallitsija tuli Jeesuksen luo? Hän oli oma vanhurskas, hän luotti itseensä. Hän luotti kaikkeen siihen, mitä hän oli noudattanut, mitä hän oli tehnyt. Voi olla, että tämä rikas mies ehkä jossain määrin koki ansaitsevansa meidän vapahtajamme pelastuksen. Mutta Jeesus ei kuitenkaan onnitellut tätä kaveria hienosta suorituksesta. Pikemminkin Jeesus nosti rimaa korkeammalle. Jeesus kehotti tätä miestä myymään kaiken, mitä hän omisti. No mikä sitten esti tätä miestä ottamasta Jeesusta vastaan pelastajana ja elämänsä herrana? Raha ja tämän maailman rikkaudet. Näistä oli muodostunut epäjumala tälle nuorelle hallitsijalle. Hän oli kyllä valmis tekemään hyviä tekoja, toimimaan tietyssä mielessä uskonnollisestikin, mutta jos hän joutuisi tekemään valinnan maallisten rikkauksien ja Kristuksen välillä, niin se hinta olisi liian kova. Mitä Jeesus merkitsee sulle tänään? Tämä rikas hallitsija oli valmis ottamaan Jeesuksen osaksi hänen elämäänsä, ikään kuin tietynlaisena lisukkeena hänen rikkauksensa päälle. Tämä mies tuli Jeesuksen luo hänen omilla ehdoillaan, mutta hän ei ollut valmis ottamaan Jeesusta vastaan elämänsä aarteena. Omilla teoillaan hän osoitti, missä hänen todellinen aartensa oli. Meistä jokainen voi ehkä miettiä ja kysyä itseltään, että onko mä valmis luopumaan tämän maan rikkauksista, jos valinta on Kristuksen ja maailman välillä? Mä sanoisin että kun meissä asuu Jumalan henki, niin kuin tuossa aiemmin puhuttiin, niin me ei todellakaan tulla löytämään rauhaa ja onnea tästä maailmasta. Ja viime viikolla juttelin parinkin hyvän ystävän kanssa siitä, että vaikka me ollaan uskossa ja me ollaan tultu tuntemaan Kristus, niin silti jos meillä menee taloudellisesti tosi hyvin, meillä on maallista rikkautta, vaurautta, opinnoissa menee hyvin, meillä on parisuhde kohdilla, meillä on kavereita. Mutta jos meillä ei ole Kristusta, jos meillä ei ole aikaa viettää Kristuksen kanssa, niin mä sanoisin, että meidän elämä on hyvin köyhää. Me ollaan hyvin kuivillaan. Kutsu ristin tielle ei lupaa meille helppoa elämää. Se ei lupaa pelkkää menestystä ja maallista vaurautta. Se on tie, joka pitää sisällään vaaroja ja monia vaikeuksia. Jossain määrin on vaikea käsittää sitä, että kun Paavali ja Barnabas oli lähetysmatkoillaan, niin ne rohkaisi kristittyä sanoen, Jumalan valtakuntaan teidän on mentävä monen ahdingon kautta. Tämä siis löytyy Apostolien teojen 14. luvun 22. jakeesta. Samoin toinen kirje Timoteukselle, luku 3 ja 12 sanoo, mutta vainon kohteeksi joutuvat kaikki ne, jotka haluavat elää hurskaasti Kristuksen Jeesuksen omina. No mä voin tutkia itseä, mä sanon, että no hei, mähän on kristitty, mä elän Suomessa, ei täällä mitään vainoja ole, ei täällä ristinnaulita porukkaa Senaatintorille. No okei, pääsiäisenä siellä oli vielä kruukkis, mutta sinne ei oikeasti ristinnaulittu ketään. Mutta vaino täällä Suomessa ei ehkä merkitse meille samaa kuin mitä se merkitsee Pohjois-Koreassa asuville kristityille. Sillä ei ole meille ehkä sama merkitys kuin mitä se oli apostolien aikana eläville ihmisille. Mutta meille vaino voi merkitä maineen menettämistä Kristuksen tähden, häpeän kantamista Kristuksen tähden, ehkä jopa työpaikan menettämistä Kristuksen tähden. Puhuttaessa ristin kantamisesta, tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että meidän täytyy luopua kodista, meidän täytyy luopua ystävistä, perheestä, läheisistä, että me voitaisiin olla kristittyjä. Ei todellakaan. Kysymys on tässä pikemminkin siitä, että mistä me ollaan valmiita luopumaan, jos meidät laitetaan tämän valinnan eteen. Jos mä tutkin joskus omaa vaellustani kristittynä, niin sitä monesti huomaa toivovansa pääsevän se niin kuin helpolla. Sitä toivoo sellaista helppoa vaellusta, johon kuuluu voittoja, mutta ei välttämättä uhrauksia. Johon kuuluu kruunu, mutta ei ristiä. Kirkkaus, mutta ei kärsimystä. On hyvin luonnollista, että me ihmiset ajatellaan näin. Mutta Jumala kuitenkin toimii toisin. Kristitty nousee voittajaksi uhrauksien kautta. Me saadaan kruunu ristintien lopussa. Me tullaan osallisiksi Jeesuksen kirkkaudesta kärsimysten kautta. Ristintie on sellainen tie, joka kasvattaa meitä. Se kasvattaa meitä kohti isän suurinta tavoitetta, joka on se, että meistä jokaisesta tulisi hänen poikansa kaltaisia. Niin kuin roomalaiskirjan 8. luku opettaa. Jos katsotaan sitten vielä tarkemmin jakeita 25 ja 26. Eli sillä, joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? Eli toisin sanoen, mitä se hyödyttää sua, jos sä saavutat kaiken sen maineen ja huomion, mistä sä oot aina haaveillut? Mitä se hyödyttää sua, jos sä saavutat kaikki ne maalliset rikkaudet, mistä sä oot haaveillut? Mitä tää kaikki hyödyttää, jos sä oot ilman Kristusta? Näiden jakeiden sanoma on siinä, että se, joka elää ainoastaan varjellakseen maallista elämäänsä, maallisia rikkauksiaan, niin se on ihminen, joka tuottaa sielullensa vahingon. Mutta jokainen, joka on tarvittaessa valmis luopumaan maallisista rikkauksista, kieltämään itsensä ja ottamaan ristinsä, seuraten vapahtajaa, on löytävä elämänsä. Eli toisin sanoen, ihminen, joka luopuu elämästään Kristuksen tähden, on löytävä elämänsä. Syntinen, joka on nähnyt pilauksen Kristuksesta, on löytänyt elämänsä aarteen. Hän ei kykene enää löytämään todellista onnea ja rauhaa tästä maailmasta. Ainut ilo ja lohtu, tai todellinen ilo ja lohtu löytyy Kristuksesta. Jos katsotaan jaetta 27. Sillä ihmisen poika on tuleva isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa. Silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan. Meillä on vielä edessä se päivä, jolloin Jeesus on tuleva kerran takaisin, kaikessa kirkkaudessa ja kunniassaan. Se on päivä, jolloin Jeesus on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Se tulee olemaan samalla suuri ilonpäivä, mutta samalla myös kauhunpäivä. Ilonpäivä kaikille niille, jotka odottaa Jeesusta. Mutta kauhunpäivä niille, jotka on kääntänyt selkänsä sille evankeliumille, joka heille on tarjottu. Silloin Jeesus maksaa kullekin tekojensa mukaan. Jos katsotaan tuota psalmia 62, jakeesta 12-13. Kerran on Jumala sanonut, kahdesti olen sen kuullut. Väkevyys on Jumalan. Ja sinun Herra on armo, sillä sinä maksat kullekin hänen tekojensa mukaan. Sitten jos katsotaan roomalaiskirjeen 14. luku ja jae 12. Tässä Paavali sanoo, tai jakeesta 11 ja jakeeseen 12. Sillä kirjoitettu on, niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, minun edessäni pitää jokaisen polven notkistuvan ja jokaisen kielen ylistävän Jumalaa. Niin on siis meidän jokaisen tehtävä Jumalalle tili itsestämme. Kun mä luen tätä, niin mä mietin, että tarkoittaako tämä sitten sitä, että me jotenkin omilla teoillamme ansaittaisiin meidän pelastus? Ei lainkaan. Pelastus on yksin armosta, niin kuin Efesolaiskirjan toinen luku opettaa. Pikemminkin tässä on kyse siitä, että jokainen, joka on Kristuksessa, on uusi luomus. Tällaisella ihmisellä on uusi sydän, uusi mieli. Se Jumala, jota hän on aiemmin ehkä paennut, on hänelle nyt rakas. Ja rakkaudesta lunastajansa kohtaan ihminen on valmis seuraamaan Jeesusta ristin tiellä. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin 8. luvussa, jakessa 31. Jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsia. Niin. Okei. Meillä on siis annettu kutsu ristin tielle. Ja se on varattu jokaiselle, joka tahtoo Jeesusta seurata. Mutta jos tämä jäisi tähän, niin mä olisin itse ahdistunut. Mä olisin epätoivoinen. Mä olisin ahdistunut sen takia, koska mä en tiedä, kykenenkö mä kantamaan oman ristini. Mä en tiedä, pystynkö mä siihen, jaksanko mä sitä. Onko mulla tarpeeksi rohkeutta lähteä sille ristin tielle? Myös sä täällä saatat olla monien kysymyksien painamana. Voi olla, että monet ahdingot on läsnä sun elämässä. Se ristin tie näyttää yksinäiseltä, raskaalta tieltä. Mutta mä tahdon sanoa sulle kuitenkin tänään, että se tie, jolla meidät on kutsuttu, on tie, jota ei tarvitse kulkea yksin. Se syy, että minkä takia mä jaksan kantaa ristiäni, minkä takia sä jaksat kantaa ristiäs, löytyy siinä, että Kristus antaa voimaa kantaa ristiä. Kristus kantaa sitä ristiä meidän puolestamme. Jeesus on se, joka nostaa meidät ylös silloin, kun me kompastutaan meidän synneissä. Ja jokaiselle, joka kokee olevansa yksin tällä tiellä, Jeesus sanoo, minä olen kaikkien hylkäämä, jotta sinä voisit tuntea suurimman rakkauden, minun rakkauteni sinua kohtaan. Kaikille niille, jotka ovat kipujen ja ahdinkojen keskellä, Jeesus lupaa, minä annoin henkeni sinun puolestasi, kärsin helvetin kivut ja kauhut, jotta sinä saisit olla vapaa iankaikkisuudessa. Kaikille niille, jotka on menettänyt maineen Jeesuksen maineensa ja ovat nyt pilkan kohteina, voidaan sanoa, että kirkkauden kuningas ja herrojen herra ruoskittiin miltei kuoliaksi. Jeesus oli pilkattavana, jotta hän voisi kutsua sinua ystäväkseen, veljekseen ja sisarekseen. Mä näen tietynlaista ristiriitaa ja paradoksia tässä kutsussa ristin tielle. Vaikka yhtä lailla se Jeesuksen kutsu saattaa tuntua raskaalta, niin silti siellä on keveyttä. Vaikka se saattaa tuntua murheelliselta, silti siellä on iloa. Matteuksen evankeliumin 11. luvussa, jakeet 28-30, Jeesus sanoo: "Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttavat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon." Sitten tärkeä kohta: "Minun ikeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt." Jeesuksen ie on hyvä kantaa ja hänen kuorma on kevyt. Ja vaikka ristin tie pitää sisällään ahdinkoja ja ehkä murhetta, niin se on silti tie, jossa me löydetään rauha ja ilo. Se on kutsu iloitsemaan murheiden keskellä. Mä haluan päättää tämän mun saarnan toiseen korinttilaiskirjeeseen. Jos teillä on raamatut, niin mennään sinne. Eli toinen korinttilaiskirje, luku 6, ja jakeesta 3, jakeeseen 10. Me emme missään kohden anna aihetta pahennukseen, ettei virkaamme moitittaisi, vaan kaikessa me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädissä, ahdistuksissa, ruoskittaessa, vankeudessa, meteleissä, vaivannäössä, valvomisessa, paastoissa, puhtaudessa, tiedossa, pitkämielisyydessä, ystävällisyydessä, pyhässä hengessä, vilpittömässä rakkaudessa, totuuden sanassa, Jumalan voimassa, vanhurskauden sota-aseet oikeassa kädessä ja vasemmassa, kunniassa ja häpeässä, pahassa maineessa ja hyvässä, villitsijöinä ja kuitenkin totta puhuvina, tuntemattomina ja kuitenkin hyvin tunnettuina, kuolemaisillamme ja katso, me elämme, kuritettuina, emmekä kuitenkaan tapettuina, murheellisina, mutta aina iloisina, köyhinä, mutta kuitenkin monien rikkaiksi tekevinä, mitään omistamatta, mutta kuitenkin omistaen kaiken." Mennään vielä loppurukoukseen. Jeesus, sä oot sanonut jokaiselle, että joka tahtoo sua seurata, että hän kieltäkö itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon sua. Jos tämä kyky noudattaa tätä kutsua olisi meidän lihan varassa, niin meistä kukaan ei kykenisi siihen vastaamaan. Jos meidän pitäisi kyetä sitä täydellisesti noudattamaan, niin meistä kukaan ei pysty siihen. Kiitos Jeesus, että kaikille meille, joilla on elämässä alueita, jossa meidän on vaikea olla kuulijainen sulle, jossa meidän on vaikea antaa sun olla sen meidän elämän alueen Herra, niin kiitos Jeesus, että sä olit kuulijainen meidän puolestamme. Isä, kiitos sun armosta. Pyydetään, että sä siunat meidän tulevat keskustelut ja kahvitushetken ja jätetään tämä päivä ja meidän jokaisen elämä sun käsiin. Jeesuksen nimessä. Aamen.